case you missed it.
Saya Karlina Amkas, in case you missed it, DPR dan Kementerian Agama pekan lalu telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Besarnya biaya ini menuai kontroversi dan sampai sekarang Presiden Jokowi belum mengesahkannya dalam kepres. Direktur Imam Jamaica Muslim Center di New York, Syamsi Ali, pernah menjadi pengurus haji di lapangan dan menyelenggarakan ibadah haji dari Amerika. Ia menilai ada ketidakadilan bagi calon jemaah yang harus menutupi kekurangan biaya. Anggota Panitia Kerja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, mengakui biaya itu masih bisa dikurangi. Kita ke Ustadz Syamsi Ali yang sejak usul kenaikan ongkos naik haji mencuat, langsung mengkritisi.
Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang memang perlu dilihat secara dekat ya. Kalau sejarahnya sih, memang dari dulu kita itu relatif lebih mahal dengan fasilitas yang dibandingkan dengan jemaah haji yang lain, dengan Malaysia misalnya, kita lebih kurang. Kalau kita ambil perbandingan misalnya dari segi akomodasi, kita itu rata-rata akomodasinya jauh-jauh dan tentu tidak sebagus Malaysia misalnya. Tapi dari dulu pun kita relatif lebih mahal dari Malaysia misalnya dalam ongkos haji ini.
Iya, tapi mau sampai kapan ya Pak begini terus?
Nah itu, tahun ini yang dadakan naik ini bukan masalah harga saja. Tapi ada masalah keadilan juga kepada mereka yang harus haji tahun ini. Karena mereka sudah merasa sudah lunas, tiba-tiba ada pengusulan naik ONH ini atau biaya haji yang mendadak seperti ini. Kita tahu bahwa lebih 70% yang mendaftar di BPKH ini adalah orang-orang yang mustada'afin, bukan orang kaya gitu ya. Kalau orang kaya mah mereka kan pada haji plus. Jadi menaikkan secara mendadak seperti ini rasanya sangat mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa dinaikkannya ini kan memang pertimbangan untuk subsidi di tahun-tahun yang mendatang. Karena dirasa akan semakin berkurang. Bisa saja itu menjadi pertimbangan. Tapi menaikkan dengan mendadak bagi mereka yang berangkat tahun ini khususnya itu nampaknya kurang fair, tidak adil.
Ya, dan ditunggunya cuma berapa bulan ya Ustadz ya? Karena berangkat itu mulai April atau Mei?
Ya mungkin sekitar bulan Mei ya, karena April itu masih Ramadan ya.
Akhir April aja baru Idul Fitri ya.
Ya, jadi saya kira memang banyak hal-hal yang kurang ada sense of justice itu ya, rasa keadilannya di situ nggak ada. Kalaupun misalnya ini ada rencana demikian untuk menyelamatkan subsidi masa depan, bukan istilah subsidi sebenarnya, tapi hasil dari uang investasi jemaah kita juga. Kata subsidi ini selalu pemerintah yang ngasih duit kan. Kalau memang akan diselamatkan uang itu untuk membantu masa-masa yang akan datang, maka jangan dadakan seperti itu. Harus planning dari tahun ini untuk yang tahun depan misalnya, agar mereka lebih siap. Tapi kalau mereka sudah merasa sudah siap berangkat tahun ini karena merasa sudah lunas, tiba-tiba ada dadakan naikan seperti itu, maka ini rasa keadilannya memang tidak ada di situ. Sebelum kita berbicara mengenai harga ya.
Kira-kira akan ada berapa persen ini Ustadz calon jemaah yang kemungkinan akhirnya memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup dalam tempo beberapa bulan ke depan ini harus menyiapkan uang hampir 10 juta untuk yang jemaah lunas tahun lalu ya. Dan untuk jemaah tahun ini hampir 25 juta.
Bisa mayoritas ya, karena kalau kita melihat sekali lagi mayoritas yang mendaftar lewat badan pengelola keuangan haji ini kan adalah mereka yang tidak berpunya gitu. Jadi rata-rata dari petani, nelayan, dari kampung-kampung, saya kira mereka berat untuk mengumpulkan uang dalam waktu dekat sebesar seperti itu. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan bagaimana caranya agar tidak terjadi kezaliman yang tidak langsung, kezaliman yang tidak disengaja. Tapi bisa terjadi karena orang ini merasa sudah lunas, gitu, sudah siap berangkat, tiba-tiba ada kenaikan seperti ini. Dan mereka tidak pada kapasitas untuk menyiapkan dana sebesar itu dalam waktu yang singkat. Kan? Iya. Jadi seharusnya kalau memang ada rencana seperti itu dari tahun lalu sudah disampaikan itu. Jadi apa yang akan dilakukan tahun depan itu dari awal tahun kemarin sudah disampaikan. Sehingga orang itu bisa mempersiapkan. Tapi kalau dalam 2 bulan, 3 bulan ini saya kira berat bagi mereka.
Pak Maman, apakah tidak bisa diutak-utik ini masa ibadah haji reguler untuk jemaah Indonesia yang 40 hari minimal itu?
Saya sebagai anggota Panja BPIH
mencoba untuk membuat skema baru pembiayaan haji Indonesia. Skema baru itu berkaitan dengan pertama bagaimana melakukan efisiensi di penerbangan, maktab, lalu juga catering, lalu bagaimana biaya di masair, dan lain sebagainya. Efisiensi itu akan bisa kita tekan serasional mungkin, asal yang pertama ada negosiator, orang-orang yang ngerti banget bagaimana komponen-komponen bisnis di penerbangan, komponen-komponen penginapan, dan lain sebagainya, sehingga nanti betul-betul kita bisa menemukan harga yang tepat. Kita tahu bahwa pihak Arab Saudi, terutama syarikat, itu adalah orang-orang yang hebat secara bisnis, menawarkan harga yang lumayan tinggi, lalu kemudian kita perlu ada orang yang ahli tawar-menawar sesuai dengan spek yang mereka persiapan, misalnya di Armuna dan lain sebagainya. Nah, salah satu komponen juga yang kita pertimbangkan akan ada efisiensi adalah pengurangan masa tinggal di Tanah Suci, baik itu di Mekah atau di Madinah. Tapi ini berkaitan dengan ketersediaan pesawat dan juga bandara. Kita tahu bahwa volume bandara di Jeddah dan Madinah yang diberikan untuk pesawat-pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia itu tidak memungkinkan kita menekan sampai 35 hari. Kalaupun bisa paling 37 hari. Jadi kemarin kita sudah minta bagaimana kalau kita 30 hari? Bagaimana kalau kita 35 hari lah paling tidak dan itu melakukan efisiensi yang tinggi? Jawabannya justru kami dapatkan dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa pihak Arab Saudi belum memberikan kepada kita keleluasaan untuk keluar masuknya pesawat yang membawa jamaah Indonesia sehingga kita bisa mempercepat volume kedatangan dan juga volume keberangkatan. Kita coba misalnya datang melakukan peninjauan ke bandara yang ada di Taif misalnya. Ternyata bandara di Taif itu hanya bisa sangat-sangat kecil gitu. Tidak sampai pesawat-pesawat berbadan besar. Jadi persoalannya bukan di runway-nya, tapi persoalannya ada di terminalnya. Nah begitu pula ada satu bandara kecil, agak jauh sebenarnya, sama dengan jarak Mekah-Madinah.
Dianbu mungkin ya, Pak Maman ya?
Dianbu, betul Mbak Lina. Dianbu, itu belum. Nah, kecuali saya bilang, kita memiliki dana haji misalnya yang 167 triliun itu, bisa bekerja sama dengan pihak Arab Saudi melakukan semacam investasi ya. Kita jadi investor, sehingga kita bisa memperbanyak volume berangkat haji dan juga bisa menggunakan bandara mana gitu yang bisa lakukan. Kalau Riyadh terlalu jauh kalau untuk kendaraan darat. Saya nggak tahu kalau misalnya sudah ada jalur kereta api ya. Kereta api kan sekarang kita masih hanya Mekah, Madinah, Jeddah.
Jadi tidak mungkin ya dipangkas masa tinggalnya. Tapi kalau dari komponen paling besar dari penerbangan, masih bisa diutak-atik nggak?
Masih bisa banget. Mereka kan menawarkan di 38 juta. Sampai akhirnya kita bisa turunkan 32 juta.
Saya kira itu sangat mahal sekali. Kalau kita lihat tiket sekarang misalnya berapaan gitu. Ya, anggaplah naik sekitar 20% gitu ya karena musim haji. Saya kira 2000 Indonesia Saudi pulang pergi itu sangat mahal ya. Dari Amerika saja kita pulang pergi ke Indonesia ini bisa 1500-an dapat. Gitu. Jadi saya kira masih banyak yang bisa dipangkas itu sebenarnya untuk mengurangi beban.
Nah itu sebenarnya salah satu kendalanya itu adalah pertama jujur aja maktab, catering dan bagai hal itu sangat terkait kepada bagaimana pembahasan BPIH itu lebih dipercepat. Karena setelah kita bahas aja kemarin dengan Kementerian Agama itu masih nunggu keputusan dari Presiden. Nanti nunggu lagi, itu yang membuat mereka nunggunya itu kelamaan sehingga tidak bisa memprediksi berapa harga minyaknya, berapa kita bisa ke bandara-bandara itu memperkirakan, itu yang mempertinggi kos kita. Nah termasuk maktab, kalau Turki misalnya, langsung dia melakukan semacam kasfiah, setelah itu langsung bayar, selesai. Kalau kita enggak, udah ditentukan harga maktab misalnya ada yang 4.500, ada yang 4.000, ada yang di bawah itu. Tapi kata orang Sunda mah buru-buru dibayar gitu, enggak buru-buru dibayar. Akhirnya mereka melambung tinggi dan nunggu, itu yang membuat selalu mahal gitu. Jadi kita memang harus juga memperbaiki regulasi kita, termasuk juga timing kita untuk bisa mengeksekusi lebih cepat soal penerbangan, soal maktab, soal catering, termasuk bagaimana kurs dari kita ngeluarin rupiah jadi dolar, dari dolar ke SAR, balik lagi nanti ke rupiah, kalau dijadikan living cost. Itu benar-benar ribet dan membuat ada nilai-nilai lain yang akhirnya membebani kepada biaya pelaksanaan ibadah haji.
Itu juga tentang manajemen haji yang mungkin perlu lebih sigap lagi. Jadi kan yang kita rasakan tahun ini tiba-tiba ada usulan kenaikan dan itu terjadi di saat-saat sudah mendesak sekali. Dan
Betul.
ya, dan kita tahu bahwa jemaah haji yang mendaftar lewat BPKH ini kan rata-rata kelas bawah lah, yang tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu yang singkat. Nah, kalau sekiranya manajemen ini betul-betul terarah, mungkin jauh-jauh dari belakang sudah ada kalkulasi-kalkulasi seperti ini. Apalagi dengan kerumitan-kerumitan yang tadi Kiai Mamang sebutkan ini bahwa kita harus mengkritisi manajemen haji gitu loh, yang mungkin berimbas kepada memberatkan jemaah yang akan kita berangkat. Dan ada sense of justice yang rasanya kurang dihormatin di sini. Jemaah yang sudah merasa sudah bisa berangkat, tinggal melunasi dengan uang yang sudah dia tahu sebelumnya bahwa sudah lunas, tiba-tiba naik. Ini kan artinya kita tidak adil kepada mereka yang sudah seharusnya berangkat.
Ya, jadi sisi keadilan itulah yang kemarin kita coba perjuangkan, walaupun jujur, Ustaz Samsi, kita belum puas ya. Dari 69 juta yang diusulkan pemerintah, lalu kita terus melakukan penyisiran pada komponen dan muncullah harga di 49,8 juta. Kami tetap belum puas. Itu semuanya masih bisa ditekan. Lalu kita pun meminta bagaimana pihak BPKA melakukan investasi yang betul-betul menguntungkan dan jelas transparan. Ya. Misalnya investasinya di mana, berapa ya keuntungannya. Waktu angka pertama keluar itu justru yang lunas tunda 2020 itu bayar lebih gede daripada 2022. Dari mana keadilannya coba? Orang yang nunggu 2 tahun karena COVID lalu dia tidak bisa berangkat karena pembatasan. Masa tidak bisa berangkat lagi karena harus nambah 10 juta. Jadi betul, manajemen haji ini harus lebih profesional, lebih transparan, lebih kreatif.
Pak Maman bilang harus ada negosiator ulung untuk mengatasi hal ini. Siapa Pak yang disegani pihak Saudi? Apakah harus presiden turun tangan atau menteri agama? Siapa nih yang bisa menjadi negosiator?
Jadi pihak Arab Saudi itu harus dipisahkan dua. Yang pertama adalah mereka yang punya otoritas, yaitu Kementerian Haji ya. Tapi yang berkaitan teknis, misalnya penyediaan tenda, penyediaan karpet di tenda, itu dikelola oleh syarikat. Pernah dulu sebelum syarikat namanya muasasah. Sebelum muasasah ada syekh-syekh itu gitu. Mereka orang-orang yang memang sudah lama banget. Nah, tetapi karena sudah dijadikan syarikat, mereka lebih profesional, lebih terbuka. Ini yang ingin saya katakan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama rata-rata diisi orang-orang birokrat yang nggak paham bisnis, nggak ngerti harga barang, tapi di antara mereka ada yang nyoba-nyoba mencari untung. Misalnya, ngambil keuntungan 1 real untuk makan di Mekah. Itu udah menghasilkan sekitar, hitungan saya ya, 48 miliar. Nah, maksud saya jangan mereka dong. Harus ada orang, dia paham, profesional, tukang tawar-menawar. Kan kalau di Amerika itu, Saudara Samsi, ada khusus bagian lobby kan, itu di luar lalu dia dapat fee kan. Nah, fee-nya itu bisa masuk ke efisiensi haji, ke BPKA, termasuk negosiator harga dan lain sebagainya. Jadi jangan orang-orang yang pegawai-pegawai, birokrat-birokrat, lalu juga calo-calo yang penting dia dapat keuntungan. Bagaimana bisa nekan? Berapa sih misalnya harga catering yang pantas? Mereka nawarin 18 real. Kita bisa menekan mereka sampai jatuh-jatuhnya misalnya di 15 real. Nah, 15 real itu dapat apa saja? Bagaimana menunya? Bagaimana kandungan, kalau sudah mau lebih rinci itu kandungan kalorinya, gizinya, dan sebagainya. Ini nggak ada yang penting, oh ini gelondongan, ada manusia Indonesia yang berangkat 200 ribuan, lalu ini duitnya nanti akan masuk. Nah, ini orang nyari cuan di maktab yang semua hotel dihargakan sama, padahal nanti ada hotel yang harganya tidak segitu.
Betul, saya kira lagi-lagi ini masalah manajemen ya. Jadi
betul, saya setuju, ya. Betul.
Dan saya kira memang perlu negosiator yang memahami lapangan. Saya kira ada orang-orang kita di sana yang mungkin loyalitasnya ke Indonesia tidak kurang, tapi sudah jadi orang Saudi. Saya kira bagus kita dapatkan itu orang-orang yang bisa meluluhkan hatinya. Karena memang haji ini, diakui atau tidak, memang salah satu bisnis besar ya di Saudi, dan mereka-mereka yang terlibat ini. Bayangkan kalau satu catering saja, 1 real, dapat sekian ribu orang, kan berapa mereka dapat dalam satu musim itu. Nah, jadi kita sudah tahu itu. Saya jadi pengurus ICHMI saya di Jeddah dulu. Lalu kita melakukan penelitian kecil-kecilan tentang catering. Catering yang hanya satu aspek saja, yaitu catering yang diberikan ke jemaah waktu mendarat di Bandara King Abdul Aziz gitu ya. Nah, waktu itu dihargakan sekitar 15 real per piring. Ternyata memang ada ketidakjujuran waktu itu. Ternyata dari pihak yang mengadakan catering itu hanya Rp10 sebenarnya. Tapi ini kan masa lalu ya. Saya kira sekarang udah lebih jujur lagi. Jadi
Lebih
ada
jujur atau lebih canggih lagi?
ya. Jadi Rp5 ini kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak
Betul,
yang
betul.
kita dapatkan. Jadi memang haji ini terkadang musim basah juga sih bagi beberapa orang mengambil keuntungan gitu. Jadi hal-hal seperti inilah saya kira, apalagi kalau kita taking into konsiderasi keadilan kita kepada jemaah yang sudah lama sekali menunggu, kemudian ada lagi tahun 2001 harus berangkat karena COVID nggak jadi, tahun 2002 dipotong 50%, ya kemudian sekarang tiba-tiba bisa berangkat tapi bayar lebih mahal lagi, kan kasihan waktu itu. Jadi ada masalah-masalah just di sini yang terlibat, saya kira yang harus kita taking into our consideration gitu ya.
Iya, jadi bukan hanya mas, misalnya harga ya, dari sekian jadi sekian. Yang lebih parah itu adalah kuantitas, jumlah. Apakah benar misalnya ya, kalau kita beli, udah kan kita udah hargai catering itu atau maktab itu, tiba-tiba harganya disamain. Kualitasnya kan beda-beda tuh. Kualitasnya beda-beda. Nah, yang mumtaz aja, maktab itu sekitar 4.200-an kayak gitu. Itu bisa mereka disamain 4.500, padahal ada yang 3.000 nih sebenarnya. Yang kedua, apa betul semua catering itu diantarkan? Nah, pengawasan itu aja sangat lemah. Orang-orang catering kan bisa aja misalnya dibisikin oleh yang pembimbing di sana atau apa yang petugas di sana, udahlah hari ini mau mereka mau berangkat ke Eropa, nggak usah dikirim pada tanggal ini, nanti pura-pura macet dan sebagainya. Saya curiga ke sana, Ustaz. Saya bilang, ini cuan itu, keuntungan itu bisa dengan gampang dari sisi kiri kanan dan lain sebagainya. Kalau orang Arab sih punya prinsip sederhana aja. Kemarin ketika mereka minta 1,4 triliun untuk di Armuzai itu, mereka bilang, ya kami kehilangan 2 tahun, kami ingin mengambil untung sekaligus 4 tahun. Ya wajar aja, mereka kan memang business oriented gitu. Makanya kita lihat karpetnya tipis, bantalnya asal-asalan. Tapi mereka jujur mengatakan, jangan salahkan kami, ini kan bisnis, pure bisnis. Yang kita salahkan, kita tidak punya negosiator, bagaimana meneliti orang itu, harganya apa. Kalau ada, tinggal kemampuan itu, Mbak Karina. Kemampuan untuk diplomasinya, sehingga kita bisa syarikah, dioditlah mereka. Kalau ada kelebihan, bisa diminta tuh. Misalnya, ongkar karpet harganya cuma 10 real, kok Anda menjualnya kepada jamaah kami 25 real. Udahlah, kesini lagi 10 real. Kalau ada negosiator kayak gitu aja, lumayan. Dana itu bisa balik lagi, efisiensi bisa masukkan lagi ke BPKA, dan bisa meningkatkan dana optimalisasi atau dana maslahat itu.
Iya, perlu keberanian juga ya, Pak Maman. Setelah mengaudit itu, berani bicara, menyampaikan ke pihak mereka gitu. Ih, kamu terlalu banyak nih, kira-kira dong.
Iya, kalau kita kan kadang-kadang takut orang Arab itu disangkanya semua ikhlas, tulus, ibadah lillahi ta'ala gitu. Padahal mereka itu, satu mereka ahli bisnis, yang kedua mereka lakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan itu sah ya dari sisi bisnis. Dan kalaupun mereka buat kesalahan dikit-dikit, mereka bilang kami gampang bertobat di depan Ka'bah gitu kan deket.
Enak betul ya.
Makanya orang-orang Kemendag ikut-ikut juga, Pak.
Pak, kemungkinan akan ada banyak calon jemaah yang mengundurkan diri, terutama yang diharuskan membayar hampir 25 juta tambahan itu loh, Pak. Kalau dari sisi angka, akan berapa banyak, Pak, yang akan mengundurkan diri?
Mbak Lina, waktu usulannya 69 juta, maka per orang menambah 44 juta, kalau berdua 88 juta. Dengan asumsi hitungan begitu, banyak sekali yang mau mengundurkan diri. Kalimat mereka, 2 tahun kami tidak berangkat karena COVID, tahun ketiga kami tidak berangkat karena pembatasan usia, keempat kali kami tidak berangkat lagi karena tidak mampu melunasi. Nah, makanya kita terus memperjuangkan sampai ketemu angka 49,8 biaya yang ditanggung oleh jamaah, lalu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamaah yang lunas tunggu di 2020 itu sekitar 80.609 orang, itu tidak usah bayar lagi. Saya jujur aja kemarin yang bicara, saya bilang ini nggak adil. Ini harus ada yang gratis sesuai maksud kita mendirikan BPKH. Orang yang sudah bayar bertahun-tahun nggak berangkat, paling tidak jangankan dia nambah lagi. Harusnya dia malah dari BPKH ditambah, dapat tambahan lagi. Oh, harusnya kan gitu. Yang kedua ada lunas tunda 2022. Mereka bayar 9.400.000. Baru yang tahun ini berangkat, mereka memang membayar sekitar 23.600.000. Nah, dengan skema inilah sebenarnya jamaah haji sekarang lebih menerima gitu ya.
Tapi sampai kapan, Pak, kekisruhan ini harus terjadi? Setiap tahun terjadi.
Tantangan kita ke depan adalah yang pertama dengan sistem yang dilakukan di Arab Saudi. Orang-orang yang melek teknologi hari ini tidak perlu nunggu-nunggu haji seperti umroh. Nah, nanti haji pun akan begitu. Kita tinggal buka aplikasi, kita ngajuin visa, setelah itu kita berangkat haji, hotelnya kita booking sendiri, tiket keretanya kita bisa ambil di aplikasi. Nah, dengan itu akan lumayan asal mereka melek gitu. Nah, problemnya adalah orang Indonesia tuh orang yang pertama kali naik pesawat aja karena naik haji. Nggak ngerti bagaimana booking hotel, nggak ngerti bagaimana ini dan sebagainya. Udah gitu ditakut-takuti. Dari mulai KBIH-nya nakut-nakuti, nanti sulit, bla 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 gitu. Udah gitu ditakut-takuti sama Kementerian Agama juga petugasnya. Jadi memang ini soal tercerahkan atau tidak. Makanya itu yang disebut bahwa istitoah itu tidak hanya fil mal, tapi fil ilmi. Dia ngerti ilmunya, ngerti cara berangkatnya. Saya kritisi soal manasik yang terlalu sering isinya doa melulu. Padahal yang dibutuhkan jamaah itu bagaimana caranya duduk di pesawat aja penting tuh, Mbak Karina. Saya sering anekdot tuh, Ustaz Samsi. Jadi ada orang tidak turun dari pesawat, ditanya sama pembimbingnya, kenapa tidak turun? Mungkin ini dosa saya karena sering menahan harta. Tidak sedekah, tidak zakat. Akhirnya saya tidak bisa keluar dari pesawat. Karena ustaznya, itu bukan soal Anda pelit, tapi memang seat belt Anda belum dibuka. Nah, hal-hal gitu. Jadi hari ini alhamdulillah kabar tentang tidak akan jadi berangkat udah mulai turun, tetapi ini harus diantisipasi untuk persediaan jamaah haji yang akan datang. Dan sekali lagi kita minta BPKH lebih transparan. Jadi saya setuju kalimat ustaz tadi bahwa pembenahan manajemen pembiayaan haji, manajemen haji ini memang harus dimunculkan skema terbaik yang lebih profesional, transparan, dan juga akuntabel.
Pak Maman, siapa yang paling diuntungkan kalau misalnya banyak calon jemaah itu yang mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk nambah hampir 24 juta itu atau 10 juta itu?
Ya tentu jemaah haji di bawahnya secara siskohat, kecuali kalau yang mengundurin dirinya gede-gedean gitu ya. Dari 5 juta jemaah yang sudah daftar awal setoran awal itu mundur, itu bisa kolaps tuh BPKH. 20%-nya aja udah sulit. Saya tetap yakin jemaah haji kita tidak ada yang mundur secara signifikan kecuali 1-2, dan itu menjadi perhatian juga kami di Panja Haji.
Ustaz Samsi Ali?
Memang harus ada kejelian untuk menemukan langkah-langkah agar bisa lebih maksimal lagi, ya, agar manfaatnya besar. Karena memang tujuannya kan membantu jemaah, ya, dari uangnya jemaah sendiri, membantu jemaah ke depan. Tapi kalau tidak terkelola secara baik, berarti kan sia-sia juga jemaah untuk memasukkan uang yang sedemikian lama menunggu, kemudian ternyata dianggap tidak maksimal membantu jemaah haji. Yang kedua, saya kira, saya yakin sudah dilakukan, tapi mungkin perlu lebih lagi, lebih banyak belajar ke manajemen haji yang lain, termasuk misalnya tabung haji Kemelda Malaysia. Kita yang dulu sering kerja di Temus Haji ini kan tahu betul bahwa jemaah haji kita itu banyak tinggal jauh-jauh, penginapan mereka kadang juga tidak sebaik orang-orang yang lain gitu ya. Dan itu yang masalahnya tadi, karena seperti Pak Kiai Imam tadi sebutkan, ternyata bayarnya itu sama gitu loh. Yang tinggal jauh dengan penginapan yang kurang baik, yang tinggal lebih dekat dengan penginapan yang agak lebih baik, ternyata bayarnya sama gitu. Nah, ini kan ada rasa keadilan juga yang kurang di situ. Jadi saya kira perlu hal-hal seperti ini dilihat semuanya, dan sekali lagi masuk dalam kategori tadi, manajemen yang harus memang diperbaiki ke depan.
Pak Maman dan Ustaz Syamsi Ali, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.